26 skyrius. Apsakymų klubas. Evolio mokiniams atrodė labai sunku vėl sugrįžti į nuobodžią kasdienybę, ypač Aniai. Po 2 savaičių, kai jį nuolat gurkšnojo iš džiaugsmų ir džiaugsmelių taurės, viskas atrodė baisiausiai lėkšta, nusibodė ir beprasmiška. Argi įmanoma grįžti prie tų paprastų malonumų, kuriais mėgavaisi seniai prieš koncertą? Iš pradžių, kaip sakė Ani Dianai, tai atrodė neįmanoma. Aš giliai įsitikinusi Diana, jo gyvenimas jau niekada nebebus toks, kaip anais senais laikais, liūdnai pasakė jį, kalbėdama apie mažų mažiausiai 50 metų senumo įvykius. Galbūt po kurio laiko aš prie to vėl priprasiu, tačiau bijau, kad koncertai visiškai išmuša žmonės iš kasdienybės vėžių. Spėju, kad dėl to Merilė jų ir nemėgsta. Merilė tokia nuovoki moteriškė, turbūt geriau būti nuovokiai, bet aš kažkodėl nelabai noriu tokia būti, nes nuovokų žmonės tokie neromantiški. Ponė Lin sako, jog man negrėsia pavojus tapti nuovokiai, bet ką gali žinoti. Šią akimirką jaučiu, jog užaugusi gal ir galėčiau tokia pasidaryti, bet tikriausiai tai dėl to, kad esu pervargusi. Vakar vakare ilgai negalėjau užmigti. Tik gulėjau ir vis galvojau ir galvojau apie koncertą. Tokie renginiai turi vieną nuostabią ypatybę. Juos labai malonu vėliau prisiminti. Tačiau galų gale Evonlio mokykloje vėl viskas sugrįžo į senas vėžės ir prie senos tvarkos. Tiesa, koncertas savo pėtsakus paliko. Rubina Gilis ir Emma White, kurios susiginčiojo, kam sėdėti pirmoje eilėje, nebesisėdo į vieną suolą ir daug žadėjusi 3 metų draugystį išyro. Josepai ir Julia Bell nesikalbėjo 3 mėnesius, nes Josepai pasakė Bessie Wright, kad Julia Bell, užlipusi sceną deklamuoti, nusilenkė taip, jog atrodė lyg kaklą trūkčiojantis viščiukas. O Bessie tai pasakė Julijai. Niekas iš slaunų nenorėjo turėti reikalų su Belais, mat Belai pareiškė, jog slaunams buvo skirta per daug programos numerių, o slaunai į tai atsakė, jog Belai nesugebėjo tinkamai atlikti ir tų kelių numerių, kurias buvo gavę. Ir pagaliau, Charles Slaunas susimušė su Mudžiu Spurgeonu Macpersonu, nes Mudis Spurgeonas pasakė, jog Ani Shirley po koncerto per daug užrėtusi nosį. Užtat Mudis Spurgeonas ir buvo sutriuškintas. Tada Mudžio Spurgeono sesuo Ella Maja nusprendė iki pavasario nesikalbėti su Ane Šerli. O šiaip, išskyrus šios mažus apsistumdymus, mažojoje panelės teisės karalystėje viskas klostėsi sklandžiai ir pagal tvarkaraštį. Praėjo žiema, ji buvo neįprastai švelni, o sniego prisnygo taip mažai, jog Ane ir diena į mokyklą vos ne kasdien galėjo eiti beržų taku. Anės gimimo dieną jie dvižingsniavo juo pasišokinėdamos ir be perstojo plepėjo. Tačiau budrei viską aplink stebėjo ir klausėsi, nes panelės teisė buvo sakiusi, jog netrukus reikės parašyti rašinį pasivaikščiojimas žiemą miške. Taigi jos turėjo būti pastabios. Tik pagalvok, Diana, man šiandien 13 metų, pagarbiai prislopinusi balsą ištarė Anė. Man net sunku suvokti, jog esu jau paauglė. Kai šįryt prabudau, pasirodė, jog dabar viskas turi būti kitaip. Tau jau visas mėno kaip 13, taigi jau esi prie to pripratusi, o aš dar ne. Gyvenimas dabar atrodo daug įdomesnis. Po 2 metų aš būsiu jau visai suaugusi. Kaip gera pagalvojus, jog tada galėsiu vartoti iškilmingus žodžius ir niekas nesijuoks. Rubina Gilis sako, jog kai tik jai sukaks 15, iškart susiras kavalierių, atsakė Diana. Tai Rubiliai Gilis daugiau niekas negalvojti kavalieriai, paniekinamai atsakė Ani. Jelpsta iš laimės, jeigu kas nors jos vardą užrašo ant sienos, nors ir apsimeta, kad baisiai niršta. Tačiau taip kalbėti turbūt yra užgaulu? Ponia Alan sako, jog ji niekad negalėtų apie ką nors užgauliai kalbėti, tačiau tokios kalbos ima ir išsprūsta, nespėjus gerai pagalvoti, ar ne? Aš niekaip negaliu kalbėti apie Josepai, nei terpusi kokio nors užgaulau žodžio, todėl visai apie ją nekalbu. Tu tikriausiai tą pastebėjai. Aš stengiuosi būti kuo panašesnė į ponę Alan, nes laikau ją tobulą. Ponas Alanas irgi apie ją yra tokios nuomonės. Ponė Lin sako, kad jis dievina kiekvieną žemės lopinėlį, ant kurio atsistoja jo žmona, o jos nuomonė dvasininkas neturėtų taip labai žavėtis jokių mirtinguoju. Bet Diana, juk dvasininkai irgi žmonės ir kaip visi yra nuodėmingi. Praeitą sekmadienį po pietų aš taip įdomiai pasikalbėjau su ponė Alan apie neįveikiamas nuodėmes. Labai nedaug klausimų, kuriuos padoru aptarinėti sekmadieniais, o šis yra vienas iš tokių. Mano neįveikiama nuodėmė per daug laki vaizduoti, per ją užmirštų savo pareigas. Aš iš visų jėgų stengiuosi ją įveikti ir dabar, kai man jau tikrai 13 metų, galbūt seksis geriau. Po 4 metų mes jau galėsime šukuotis plaukus į viršų, pasakė Diana. Alisai Bel dar tik 16, o jinai jau sukelia plaukus ant viršugalvių, bet man tai atrodo juokinga. Aš palūkėsiu iki 17. Jeigu mano nosis būtų su tokia kuprelė kaip Alisos Bel, ryštingai pasakė Anė, aš ne, bet ne, nesakysiu, kaip aš elgčiausi, nes tai bus labai žeidu. Be to imčiau jos nosį lyginti su savaja, o tai tuštybė. Manau, nuo to laiko, kai išgirdau tą komplimentą apie savo nosį, aš per daug apie ją galvoju. Bet man tas taip malonu. Ak, Diana, žiūrėk, ten kiškis. Jį pravartu įsidėmėti mūsų rašiniui apie mišką. Iš tikrųjų, atrodo, jog ir žiemą miškai tokie pat žavus, kaip ir vasarą. Medžiai tokie balti ir tylus, tartum miegotų ir sapnuotų gražius sapnus. Aš su malonumu rašysiu tą rašinį, kai ateis laikas, atsidusėjo Diana. Apie mišką aš sugebėsiu parašyti, bet tai, ką mes turime atnešti pirmadienį, yra siaubinga. Na ir sugalvoju, panelės teisė, patiems sukurti apsakymą. Kodėl juk tas taip lengva? Tau lengva, nes turi gerą vaizduotę, atkirto Diana. Bet ką tu darytum, jeigu būtum gimusi be vaizduotės? Tikriausiai tu jau dabar esi tą pasakojimą sukūrusi. Anė linktelėjo galvą, iš visų jėgų stengdamasi netrodyti pernelyg savimi patenkintą doruolį ir vaizdavo nuliūdusi. Aš parašiau jį pirmadienį vakare, jis vadinasi pavydį varžovį arba ir mirtis neišskirs. Perskaičiau jį Meriliai ir jis pasakė, jog tai nieka ir nesąmonės. Tada perskaičiau jį Matėjų ir jis pasakė, jog apsakymas nuostabus. Štai tokia kritika man patinka. Tai graži liūdna istorija, visą laiką, kol rašiau, pati verkiau kaip vaikas. Tai pasakojimas apie dvi gražuolės, viena vardu Kordelija Montmorency, o kita Geraldina Seymour, kurios gyveno tame pačiame kaimelyje ir buvo nuoširdžiai viena prie kitos prisirišusios. Kordelija buvo karališko grožio brunetė, juodais kaip naktis plaukais ir tamsiom, liepsnojančiom akim. Geraldina, karališka blondinė, garbanotais, geltonais kaip auksas, plaukais ir aksominim violetinėm akim. Niekad nesumačiusi violetinių akių, suabejojo Diana. Aš irgi nemačiau. Aš jas tiesiog įsivaizdavau. Man norėjusi ko nors nepaprasto. Be to, Geraldina įsiskyrė alebastro kakta. Aš jau įsiaiškinau, kaip atrodo alebastro kakta. Štai kokie 13 metės privalumai, sužinai daug daugiau, negu būdama 12. Na ir kas nutiko Kordelijai ir Geraldinai, jau susidomėjusi tų dviejų veikėjų likimais, paklausė Diana. Jos augo viena šalia kitos ir vis gražėjo, kol sulaukė 16. Tada į kaimelį atvyko Bertramas Devjeras ir pamilo gražuolę Geraldiną. Jis išgelbėjo jai gyvybę, kai pasibaigęs arklys ėmė lėkti su vežimų šuoliais. Jinai apalpo jam ant rankų, o jis nešė ją namo 3 mylės, nes, kaip supranti, vežimas subirėjo į šipulius. Man buvo sunku, kai įsivaizduoti, kaip jis jai pasipiršo, nes aš neturiu jokios patirties. Paklausiau Rubinos Gilis, gal jis žino, kaip vyras pasipirša merginai, nes maniau, kad šiuo klausimu jį tikras autoritetas, juk turi tiek daug ištekėjusių seserų. Rubina man papasakojo, jog kai Malcolmas Andrius piršosi jo seseriai Suzanai, ji buvo pasislėpusi sandėliuke šalia svetainės. Ir jis sakė, jog Malcolmas pranešė Suzanai, kad tėvas perleido ūkį į jo rankas ir tada paklausė, ką tu pasakytum, jeigu šį rudenį mes susituoktume. O Suzana sakiusi, gerai, ne, nežinau, leis pagalvoti. Ir štai taip akimirksniu jie susižadėjo. Bet man toks susižadėjimas atrodė nelabai romantiškas, todėl galų gale turėjau įsivaizduoti pati. Mano apsakyme tai įvyko tarp gausybės gėlių ir labai poetiškai. Bertramas atsiklopė ant kelių, nors Rubina Gili sako, jog mūsų laikais taip nebebūna. Geraldinos atsakymas jam užėmė visą sąsiuvinio puslapį. Kaip tau galiu prisipažinti, jog su tuo atsakymu labai vargau. Aš jį perrašiau 5 kartus ir dabar laikau savo šedevru. Bertramas jai padovanojo briliantinį žiedą ir karolius iš rubinų ir pasakė, jog jų povestuvinė kelionė būsinti po Europą, nes jis esas neįtikėtinai turtingas. Tačiau tada jų gyvenimo taką dėja ėmė temdyti debesis. Mat Kordelija slapta irgi mylėjo Bertramą, ir kai Geraldina papasakojo jai apie sužadėtuves, ji tiesiog įsiuto, ypač kai pamatė karolius ir briliantinį žiedą. Visa jos meilė Geraldinai pavirto baisę neapykantą ir ji prisiekė niekada neleisinti ją ištekėti už Bertramo. Tačiau apsimedė, jog ir toliau lieka jos karšta draugė. Vieną vakarą jie dvi stovėjo ant tilto, po kurio sukūrėvo šėlstantį srovė, ir Kordelija, manydama, jog niekas jų nemato, įstumė Geraldiną upen beprotiškai kvatodama. Ha, ha, ha! O Bertramas viską matė ir puoliai į upės tėkmę šaukdamas. Aš išgelbėsiu tave neprilykstamo į mano Geraldiną. Deja, jis buvo pamiršęs, kad nemoka plaukti, ir juodu abu nuskendo, laikydami vienas kitą glėbyje. Netrukus jų kūnus vanduo išplukdė į krantą ir palaidojo juos bendrame kape, o laidotuvės buvo tokios didingos, Diana, daug romantiškiau užbaigti apsakymą mirtimi, o ne vestuvėmis. O Kordelija nuo sąžinės graužimo išprotėjo ir ją uždarė į pamišėlių namus. Nusprendžiau, jog toks atpildas jai už nusikaltimą visai poetiškas. Kaip nuostabu, atsidusėjo Diana, kuri atstovavo Matijaus literatūriniam skoniui. Neįsivaizduoju, kaip tu gali pati savo vieną sugalvoti tokių jaudinančių dalykų, Ane, kad aš turėčiau tokią vaizduotę kaip tavo. Turėtum, jeigu tik tai ją ugdytum, džiugiai pasakė Ane. Man staiga šovė į galvą viena mintis, Diana. Imkim mudvi tu ir aš ir įkurkim apsakymų klubą ir mokykimės juos rašyti. Aš tau pagelbėsiu, kol pagaliau tu pati susidorosi. Supranti? Tau reikėtų ugdyti vaizduoti. Ir panelis teisiai taip sako, tik mes turime tinkamai pradėti. Aš jai papasakojau apie vaiduoklių mišką, tai pasakė, kad mes ne nuo to pradėjome. Štai taip atsirado apsakymų klubas. Iš pradžių jam priklausė tik Diena ir Anė, bet netrukus jis padidėjo, kai buvo priimtos Džeinė Andrius ir Rubina Gilis ir dar viena kita mergaitė, kurios jautė, juk turi ugdyti savo vaizduoti. Berniukams klubo durys buvo užtrenktos, nors Rubina Gilis ir laikėsi nuomonės, kad jų priėmimas įneštų gyvumo. Kiekviena klubo narė kas savaitę turėjo sukurti po apsakymą. Tai nepaprastai įdomu, kalbėjo Anė Meriliai. Visos mergaitės turi garsiai perskaityti savo apsakymą ir tada mes jį aptarinėjame. Mes ketiname šventai juos saugoti, kad mūsų palikuonis galėtų viską perskaityti. Visos pasirašinėjame slapyvardžiais. Mano slapyvardis Rozamunda Monmorensi. Visoms mergaitėms labai gerai sekasi. Na, Rubina Gilis rašo gal kiek sentimentalokai. Jos apsakymuose per daug meilės linijų, o kaip žinia, per daug yra blogiau negu per mažai. O Džeinė apie meilę visai nerašo, nesako, kai reikia garsiai skaityti, ji labai kvailai jaučiasi. Džeinės apsakymai nepaprastai jausmingi. O Dianos apsakymuose per daug žmogžudysčių. Jis sako, dažniausiai nežinanti, ką daryti su savo veikėjais, tad juos nužudo, kad atsikratytų. Aš beveik visada turiu joms patarti, apie ką rašyti, bet man tai nesunku, nes turiu milijonus idėjų. Mano nuomonė, tas apsakymų rašymas dar viena kvailystė, paniekinamai ištarė Merilė. Prisikemšat galvas tų nesąmonių ir švaistot laiką, kurį reiktų skirti pamokoms. Jau ir skaityti apsakymus nieko gero, o juos rašyti dar blogiau. Bet mes taip stengiamės, kad jie būtų pamokomi, Merilė, paaiškino Anė. Aš šito iš visų reikalauju. Visi gerieji veikėjai apdovanojami, o blogieji deramai nubaudžiami. Esu tikra, jog tai daro naudingą poveikį. Pamokomo į mintis – didis dalykas, taip sako ponas Alanas. Aš jam ir poniai Alan perskaičiau vieną savo apsakymą ir jie buvo pripažino, jog pamokomo į mintis buvo nuostabi. Tik tai juokėsi ne ten, kur reikia. Man labiau patinka, kai klausytojai verkia. Džeinė ir Rubina beveik visada verkia, kai aš pradedu skaityti jausmingiausias vietas. Diena parašė apie mūsų klubą savo tetai Josefinai ir teta Josefina atrašė, kad mes atsiųstume jai keletą savo apsakymų. Taigi mes perrašėme 4 geriausius iš geriausių ir išsiuntėme. Panelė Josefina Bari mums vėl atrašė, kad savo gyvenime nėra skaičiusi ko nors smagesnio. Tas žodis mus kiek sutrikdė, nes visi apsakymai buvo labai jausmingi ir beveik visi jų veikėjai išmirė. Bet vis tiek džiaugiuosi, kad panelė į Bari jie patiko. Tai byloja, kad mūsų klubas skleidžia gėrį. Pone Alan sako, jog visi mūsų poilgiai turėtų siekti tokio tikslo. Aš tikrai stengiuosi nuolat skleisti gėrį, bet labai dažnai, kai tik pasidaro linksmą, apie tai užmirštu. Tikiuosi, kai užauksiu, būsiu nors kiek panašiai į ponę Alan. Kaip manote, Merilė, ar galiu turėti vilčių? Nepasakyčiau, kad reikalai krypsta į tą pusę. Tik taip padrasino Merilė. Esu tikra, kad ponia Alan niekad nebuvo tokia kvaištelėjusi užuomarša mergiotė kaip tu. Ne, bet ji ne visad buvo tokia gera kaip dabar, labai rimtai pasakė Ani. Ji man pati pasakojo. Sakė, jog maža buvo labai išdykusi ir amžinai pakliūdavo į kieno nors nemalonę. Aš taip gerai pasijutau apie tai išgirdusi. Ar labai nedora, Merilė, pasijusti geriau išgirdusi, jog ir kiti žmonės yra buvę blogi ir išdykę? Ponė Lin sako, kad nedora. Ponė Lin sako, jog jinai visad būna sukrėsta išgirdusi, jog žmogus yra buvęs nepaklusnus, nesvarbu suaugęs ar vaikas. Ponė Lin sako, girdėjusi, kaip sykį vienas pastorius prisipažino vaikystėje iš savo tetos podėlio pavogęs žemuoginį pyragaitį. Tai nuo tada ji nebegalėjusi to pastoriaus gerbti. Na, man tai šitaip nebūtų. Aš vis atgalvočiau, kaip kilnu, kad jis prisipažino ir dar sakyčiau, kad tai pavyzdys visiems šių dienų berniukams, kurie irgi prasikalsta, bet dėl to gailisi. Jie suvoktų, kad užaugę dar gali tapti pastoriais. Štai kaip aš į viską pasižiūrėčiau, Merilė. O aš jau žiūriu, Anė, atsakė Merilė, kad tu seniai turėjai būti suplovusi tas lėkštės. Per savo plepėjimą užgaišai 2 ilgiau negu reikia. Išmok pirmą darbą atlikti, o paskui plepėti.